Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Hajga ketgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning ilk guruhi Toshkentga qaytdi. Shri Lanka prezidenti Singapurdan turib iste'foga ketganini bildirdi. Italiya prezidenti bosh vazir Mario Dragining iste'fosini qabul qilmadi. Senat 200 ming so'mlik banknotlar bilan bir qatorda 1000 so'mlik tangalarni ham muomalaga chiqarishga oid qarorni ma'qulladi. Rossiya xorijiy agent deb topilish uchun endi chet mamlakat ta'sirida bo'lish yetarli bo'ladi. Polshada 2-chi jahon urushi davriga oid 2 ommaviy qabr topildi. Konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha muhokama muddati 3-chi marta uzaytirildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi To'palangisdagi 22-yil kuni sodir bo'lgan avariya hali ham bartaraf etilmadi. GES elektr energiya berishni to'xtatgan, suv urib chiqqan joyi hali yopilmagan. Surxondaryodagi 1.5 million aholini ichimlik suv bilan ta'minlash haqidagi prezident topshirig'i ham bajarilmadi. Prezident bu loyihalarning hammasiga O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ochilboy Ramatovni mas'ul qilib, boshing bilan javob berasan degan edi. Sardoba fojiasidan so'ng To'palangisida sodir bo'lgan falokat yana bir qancha savollarni o'rtaga chiqardi. O'z gidroenergiya rahbari Abdug'ani Sanginovning kenja o'g'li Islom Abdurahmonovga tegishli bo'lgan MCJ modernizatsiya qilayotgan To'palangisidagi avariyaga kim javob beradi? Yoki Sardoba fojiasida bo'lgani singari asosiy aybdorlar bir chetda qolib, bu safar ham o'rta bo'g'indagi mulozimlar qurbon qilinadimi? Avariya keltirgan zarar, GES va suv ombori rekonstruksiyasiga sarflangan xarajatlar qachon ochiqlanadi? Assalomu alaykum. Studiyada men Sadriddin Ashur. Avvalo To'palangda o'zi nima bo'lgan edi degan savolga javob izlashga harakat qilaylik. O'zbekiston energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 22-iyun kuni modernizatsiya jarayonida bosimli suv quvuriga o'rnatilgan vaqtinchalik tiqinning shikastlanishi natijasida soniyasiga 40 kubometr suv sizib chiqqan. Ma'lumotga ko'ra, To'palangisda modernizatsiya qilish va GES quvvatini 30 megavattdan 175 megavattga oshirish loyihasi amalga oshirilayotgan bo'lgan. O'zbek gidroenergiya shirkati esa inshootning pastki qismidan katta hajmda suv chiqishiga GESning ikkinchi komponent inshootidagi suv quvuri to'sini shikastlanishi sabab bo'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Birinchi xabarda vaqtinchalik tiqinning shikastlanishi aytilgan bo'lsa, ikkinchi xabarda suv quvuri to'sini shikastlanishi deyilmoqda. Energetika vazirligining bildirishicha, tiqinning shikastlanishi oqibatida soniyasiga 40 kub metr suv sizib chiqqan.
Ta'kidlash kerakki, daryoning suv o'tkazish qobiliyati soniyasiga 600 kub metrni tashkil etadi. Suv sizib chiqish vaqtida suv sarfi soniyasiga 160 kub metrgacha ko'tarilgan.
Qandaydir tushunarsiz izoh. Shunday emasmi? Suv o'tkazish qobiliyati soniyasiga 600 kub metr bo'lsa, sizib chiqish vaqtida soniyasiga 160 kub metrgacha ko'tarilgan bo'lsa, qanday avariya sodir bo'lishi mumkin? Bu falokatni tekshirish va falokat sabablarini aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi hukumat komissiyasi tashkil qilingani haqida rasmiy xabar yo'q. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan mulozimning komissiya a'zolaridan biriga iqtibosan aytishicha, GES rekonstruksiyasi davomida Xitoydan olib kelingan sifatsiz shluz, ya'ni suvni to'sib turadigan devor o'rnatilgani falokatga sabab bo'lgan.
Xitoydan olib kelingan arzon shluzlarni qo'ygan. 2 shluz bo'lgan, bittasi otvorgan. Shluz 24 metr yuqorida, motorli sexlar pastda. Hammasini suv loyqa bosgan, agregatlar kuyib ketgan. Silovoy mashina deyiladi. Bu qurilmalarning o'zi 8 million dollar turadi. Birortasini ham qayta ta'mirlab, qayta ishga tushirib bo'lmaydi. Hammasi yo'q bo'ldi. Bu faqat talafotning bir qismi. Aslida esa juda katta zarar ko'rilgan. Ramatov shu blokning xo'jayini. Prezident Ramatovga To'palang uchun boshing bilan javob berasan degan. To'g'on ketdi-ku, lekin bosh joyida turibdi. Rasmiy bayonotda suv ko'paygani sabab bo'ldi deyilyapti. Suv 5 karra ko'paysin, 10 karra ko'paysin, lekin shluzni qurishda ana shu ehtimoliy hodisalar hisobga olinishi kerak. Tabiiy ofatga qarshi rezerv choralar bo'lishi kerak.
O'zbekiston energetika vazirligi 23-iyun kuni to'palang yesi haqida mana bu xabarni tarqatgandan buyon boshqa ma'lumot bermadi.
To'palang gidroelektrostansiyasi inshootida texnik nosozlik to'liq bartaraf etilgan. Vaziyat barqaror. Bu vaziyatdan sarosimaga tushish va vahimaga berilmaslikni so'raymiz.
Ammo 29-iyun kuni voqea joyiga borib, yesga kiritilmagan Kun.uz muxbiri Shuhrat Shokirjonovning yozishicha,
voqeadan xabardor aholining aytishicha, otilib chiqayotgan suvni to'xtatishning yagona yo'li suv omboridagi suv hajmini pasaytirib, bosimni kamaytirish ekan. Buning uchun sig'imi 500 million kub metrli suv omborida jamg'arilgan 378 million kub metr suvning 100 million kub metri chiqarib yuborilishi kerak emish.
O'zbek gidroenergetika aktsiyadorlik jamiyatida ishlaydigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sababli ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, GESdagi suv chiqaradigan to'siqlar yangilanmay turib, shoshma-shosharlik bilan qilingan ishlar avariyaga sabab bo'lgan.
Bu suv ombori 1988-yilda qurilgan edi. O'shanda uning suv sig'imi 300 million metr kubga mo'ljallangan. Bular esa buni 500 ga ko'taramiz dedi. To'g'onning ustini ochib yana ko'tarishdi. Bu yil suvni ko'proq yig'ishni boshlashdi. Suv 378 million metr kubga yetganda zaif joydan suv urib yubordi. Gidroelektrostansiyadagi har bir agregat uchun o'zining suv yo'li bor, ya'ni tunnel. Avariyali holatlar bo'lishini e'tiborga olib, shluz ishlamay qolsa, suvning yo'lini yopadigan qo'shimcha zatvor bo'lishi kerak. Demak, loyiha puxta bo'lmagan. Ana shunday texnogen holatlar bo'lishi e'tiborga olinmagan. O'zi qayerda sanginivlar to'g'on yoki gidroelektrostansiya qurayotgan bo'lsa, o'sha yerda falokat sodir bo'lyapti. Bu bejiz emas.
To'palang suv omborining qurilishi 1988-yilda boshlanib, 90-yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda suv omboriga qurilgan GESning 1 yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati 30 megavatt edi. Halokat yuz bergan paytda To'palang GESida modernizatsiya ishlari o'tkazilayotgan, har biri 72,5 megavatt bo'lgan yana ikkita katta agregatni o'rnatish bo'yicha qurilish montaj ishlari olib borilayotgandi. GESni yangilash ishlari Rossiya Federatsiyasining Silaviy mashina aktsiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgandi. Ammo qilinayotgan ishlar bari sarob bo'lganga o'xshaydi. GES rekonstruksiyasi uchun ajratilgan pullar ham. O'zbek gidroenergetika AJda ishlaydigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sababli ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, suv hajmini minimumga tushirgandan keyingina GESni qaytadan rekonstruksiya qilish mumkin.
Endi 3 oy mobaynida omborda yig'ilgan barcha suvni maqsadsiz chiqarib yuboradi va shunga majbur. Chunki suv bosimi pasaymasa, ta'mirlash ishlarini olib borib bo'lmaydi. Buni turgan bitgani zarar bo'ldi. Buni qarang, hali 500 million kubometr suv u yoqda tursin, bor yo'g'i 378 milliondan oshganda urib yubordi. Xudo ko'rsatmasin, agar Sardobaga o'xshab urib yuborganda buncha suv katta fojia olib kelardi. U tosh u shag'al, loy bilan Surxondaryo daryosiga solgan bo'lardi. U yerdan o'tib Qumqo'rg'on suv omboridagi 250 million metr kub suvni ham qo'shib olib, Termizni ham supurib tashlab Amudaryoga tushib ketardi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning iyunida Surxondaryo viloyatiga qilgan safarida To'palang suv ombori loyihasiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni mas'ul qilib tayinlagan edi. Ramatov hozircha javob bergani yo'q. Bu falokat to'g'risida bir og'iz ham gapirmagan. 2020-yildagi Sardoba fojiasida ham suv ombori qurilishi tepasida hozirda O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisi va senator Abdug'ani Sanginov ham davlat buyurmachisi maqomida ham uni qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashganini Ozodlik o'z surishtiruvi orqali tasdiqlagan edi. Surishtiruv davomida Sardobani O'zbekistondagi gidroqurilishlar uchun mas'ul davlatga qarashli O'zbek gidroenergiya kompaniyasi raisi Abdug'ani Sanginovning 28 yashar o'g'li Islom Abdurahmonov va Sariosiyolik hamqishloqlari nomiga rasmiylashtirilgan xususiy shirkatlar qurgani aniqlangandi. Ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjatlarga ko'ra, To'palang HPD Water Construction yoki o'zbekchada To'palang suv qurilish MCJ'si 2008-yilning 2-avgustida Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida xususiy mulk sifatida ro'yxatga olingan. O'zbekistonda strategik obyektlar bo'lgan suv omborlari va GESlar qurilishi hech qanday tendersiz faqat bir shaxsga, Prezident Mirziyoyevga yaqin bo'lgan Sanginovlarga berib qo'yilishi xavotirlarni kuchaytirib bormoqda. Jumladan 2021-yilda Surxondaryoda qariyb 1.5 trillion so'mlik loyihaga pudratchi tendersiz tanlangan edi. Bu pudratchi esa Abdug'ani Sanginovning o'g'li Islom Abdurahmonov bo'lgandi. O'tgan yilning o'zida bosh pudratchi bilan 527 milliard so'mlik shartnoma imzolangan. Geslar va to'g'onlar bo'yicha mutaxassis bo'lgan Qirg'izistonlik ekspert Janibek Omorovning aytishicha, bunday muhim strategik obyektlarning tendersiz faqat bir shaxsga berib qo'yilishi katta fojialarga olib kelishi mumkin.
Men o'ylaymanki, albatta hisob-kitoblar bo'lgan bo'lishi kerak. Qanaqadir xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lishi yoki inson faktor ham sabab bo'lishi mumkin. Afsuski, Markaziy Osiyo davlatlarida mutaxassisligi boshqa bo'lgan odamlarga ham shunaqa muhim obyektlarni topshirib qo'yishadi. Albatta, tekshirishlar natijasi ommaga e'lon qilinmaganidan so'ng falokatning asl sababini bilish qiyin. Lekin bu yerda texnik talablarga rioya qilinmagani ko'rinib turibdi. Agar to'g'on yoki gidroelektrostansiya qurayotgan jamoada yetarli tajriba bo'lmasa, xorijiy davlatlar mutaxassislarni jalb qilmasa xatolarga yo'l qo'yilishi tabiiy. Keyin qolaversa, bunday obyektlarning tendersiz bitta kompaniyaga berilishi fojiaga eshik ochishdir.
Sardoba suv omborining qurilishiga 405 million AQSh dollari sarflangan edi. To'palang suv ombori va GESining rekonstruksiyasiga qancha pul sarflangani hali to'la ochiqlanmagan. Sanginovlar sohasi esa bunday muhim obyektlarni tendersiz olib, o'zlari xohlaganday qilib qurmoqda. Bu qurilishlar xalqaro ekspertizani talab qilishi 2 yildagi 2 katta fojiadan so'ng zarurat bo'lib qoldi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilning 6 oyida 140 266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78 411 nafari, ya'ni atigi 12%ining muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilganidan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniq sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi, tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shuningdek mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644 849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar. 6-dan qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6,5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va video dasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Bundan tashqari byudjet taqsimoti bo'yicha katta vakolatlar berib qo'yilgan hokimlik va sektorlarga bo'lib boshqarishdek vertikal uslubning o'zi bugungi O'zbekistonda yangicha boshqaruvning tanqidlarga ko'milgan huquqiy normalarga zid voqeligi bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish vaji bilan yo'lga qo'ygan daftarlar siyosatini segregatsiyaga asoslangan tubdan noto'g'ri siyosat deya baholaydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
chetdan aralashuv bo'lgan. Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari dahil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonuni buzarliklar bilan o'tkazildi degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17 martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu borada fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'laroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududlari Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham Qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofaa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofaa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlik mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jo'rayev. Tog'li Badaxshon va Qoraqalpog'iston, Tojikiston va O'zbekistonga Rossiya bosim ko'rsatishi mumkin bo'lgan hududlardir. Biroq Tog'li Badaxshondagi voqealarda ham, Qoraqalpog'istondagi voqealarga ham asosan Dushanbe va Toshkent hukumatlarining xatolari sabab bo'ldi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlaridan farqli o'laroq shu kungacha Ukrainadagi urushga o'z munosabatini hech qanday tarzda bildirmadi. Rossiya Ukrainaga urush ochganidan so'ng Dushanbega AQSh delegatsiyalari ko'plab kela boshladi. Negaki Dushanbe va Rossiyaning Taliban yuzasidan pozitsiyasida ziddiyat paydo bo'ldi. Dushanbe aksil Talib kuchlarini qo'llamoqda, Moskva esa Taliban bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Putin Dushanbe hanuzgacha Rossiya ta'sir doirasida qolayotganiga shaxsan ishonch hosil qilish maqsadida Tojikistonga safar qildi. Bundan tashqari Tog'li Badaxshondagi murakkab vaziyat yuzasidan Vladimir Putin prezident Emomali Rahmonga qo'llov ko'rsatishini shaxsan bildirdi, deydi tojikistonlik siyosatshunos Farrux Azizov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Keyinroq uning O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangani xabar qilindi. Administratsiya rahbari lavozimi hozircha vakant qolmoqda. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2-iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan.
O'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Mana nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonni ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu?
49 yoshli Zaynalobiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimni tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016 yil sentyabrda o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sari Osiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi. Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi amalda Vazirlar Mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlarga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi ikkinchi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning 26 avgustida O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik, huquq-tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynul Obiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hajga ketgan o'zbekistonlik ziyoratchilarning ilk guruhi Toshkentga qaytdi. Shri-Lanka prezidenti Singapurdan turib iste'foga ketganini bildirdi. Italiya prezidenti bosh vazir Mario Dragining iste'fosini qabul qilmadi. Senat 200 ming so'mlik banknotlar bilan bir qatorda 1000 so'mlik tangalarni ham muomalaga chiqarishga oid qarorni ma'qulladi. Rossiya xorijiy agent deb topilish uchun endi chet mamlakat ta'sirida bo'lish yetarli bo'ladi. Polshada 2-chi jahon urushi davriga oid 2 ommaviy qabr topildi. Konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha muhokama muddati 3-chi marta uzaytirildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
11 yoshli Nastya o'qiydigan maktab kecha rus raketalari hujumida vayron qilindi. Donetsk viloyatining Konstantinovka shahrida sodir bo'lgan ushbu hujumda qurbonlar bo'lmagani aytildi. Biroq Nastya va uning dugonasi Dasha maktab vayron bo'lganidan xafa.
Теперь негде даже будет учиться.
Ushbu maktab o'qituvchisi bo'lgan Yelena esa ko'z yoshlarini tiya olmadi. Donbas hozirda eng katta jang o'chog'iga aylangan. Rossiya o'zi dastaklayotgan ayirmachilar nomidan Donbas ustidan nazoratni qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Ukrainaga urushning 141-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Turkiya, Rossiya, Ukraina va BMT vakillari 13 iyul kuni Istanbul shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida Ukraina g'allasini dengiz yo'li orqali eksport qilish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi markaz barpo etish to'g'risida kelishib olishgan.
Uchrashuv natijalarini muvaffaqiyat deb hisoblash mumkin. Ular Turkiya vositachiligida birgalikda harakat qilmoqda. Hozircha bu juda muhim voqealik. Muzokaralar hali ham davom etmoqda.
BMT va xalqaro tashkilotlar Rossiya bosqini munosabati bilan Ukrainadan g'alla va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini dengiz orqali tashish to'xtab qolishi rivojlanayotgan mamlakatlarda ocharchilikka sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirib keladi.
Finally,
bu muzokaralar qonli to'qnashuvlar ketayotgan bir paytda o'tayotganini unutmaslik kerak. U yerda odamlar hamon halok bo'lmoqda, janglar hamon davom etmoqda. Lekin Istanbuldan kelayotgan umidli xabarlar muloqotning muhimligini ko'rsatmoqda. Keling, o'sha umid uchqunidan ilhom olaylik. Bu BMT nizomi va xalqaro huquqqa muvofiq nizoni muzokaralar yo'li bilan hal etish yo'lini topishga yordam beradi.
with UN Charter and international law.
Ukraina rasmiylari Rossiyani urush chog'ida ishg'ol qilingan hududlardan kamida 400 ming tonna g'alla o'g'irlaganlikda ayblagan. Rossiya esa bunga doir barcha ayblovlarni rad etib keladi. Ayni paytda Ukrainada jangovar harakatlar davom etmoqda. Rossiya qo'shini Vinnitsa markazini raketalardan hujumga tutdi. Shahar rasmiylariga ko'ra, hujum oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lgan. Qurbonlar orasida bir chaqaloq ham bor. Rasmiylarga ko'ra, 3 raketa shahardagi idoralarga yo'naltirilgan va ofitserlar uyi yaqinidagi turar joylar ham vayron qilingan. Zaporojye shahriga butun Ukraina hududi bo'ylab e'lon qilingan havo trevogasi vaqtida raketalar yog'dirildi. Ulardan biri sanoat korxonalaridan biriga tushdi. Rasmiylarga ko'ra, Zaporojyega raketa zarbalari oqibatida 14 kishi yaralangan. 12 iyul kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina harbiylarining pozitsiyalarini tanklar, reaktiv hamda quvurli artilleriya kabi qurollarni qo'llagan holda butun front chizig'i bo'ylab 51 marta o'qqa tutdi, deyiladi Ukraina rasmiylari xabarnomasida. Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Pavel Krilinkaga ko'ra, o'tgan sutkada Bakhmut shahri o'qqa tutilishi natijasida bir kishi nobud bo'lgan va 5 kishi yaralangan. Shuningdek, Rossiya armiyasi uragan reaktiv tizimlardan xususiy sektor obyektlariga o't ochishi natijasida 8 uyga zarar yetgan. Bundan tashqari 14 iyul tongida Nikolayev meri Aleksandr Senkevich ham shahari o'qqa tutilganini va fuqaroviy infratuzilma inshootlari vayron bo'lganini bildirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlarning bayonotlarini tasdiqlash yoki rad etish imkoniyatiga ega emas. On 14 iyulga o'tar kechasi Ukraina armiyasi Xerson viloyatining Rossiya qo'shinlari ishg'ol etgan Yangi Kaxovka shahriga yana raketalardan zarba bergan. Rossiya paras ma'muriyat ma'lumotiga ko'ra, 5 ta raketani Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi urib tushirgan. Ulardan 2-tasining parchalari Sokol zavodi hududiga tushgan. Xerson viloyati rahbarining maslahatchisi Sergey Xlan raketalari HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimidan otilganini aytdi. Uning ta'birichi, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasining o'q-dori va snaryad omborlarining kulini ko'kka sovurgan. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlariga ko'ra, Kreml to'liq yoki qisman safarbarlik o'tkazish o'rniga hududiy rahbarlarga Ukrainadagi urushga jo'natish uchun ko'ngillilar batalyonlarini tuzishga buyruq bergan. Harbiy mutaxassislar fikricha, har bir hududda bittadan loqal 400 kishilik bo'linma tuzilgan taqdirda ham avgust oyi oxiriga qadar bunaqa batalyonlardan jami 34 ming nafargacha askar yig'ilishi mumkin. Xersondan olingan yana bir xabarga ko'ra, bu yerda qo'lga olingan 35 yoshli amerikalik ko'cha namoyishlarida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Ukrainaning Rossiya kuchlari tomonidan ishg'ol etilgan Xerson viloyatida may oyida 35 yoshli AQSh vatandoshi bo'lgan Seudi Murkezi qo'lga olingan. Guardian nashrining Murkezi yaqinlari so'zlariga tayangan holda xabar qilishchi, u ko'cha namoyishlarida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Murkezi ayni paytda Donetskdagi hibsxonada tutib turilibdi. Nashr o'z maqolasida amerikalikning Xersonda 2020 yildan beri yashab kelgani hamda jangovar harakatlarda ishtirok etmaganini urg'ulagan. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Shimoliy Koreya o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilib olgan va hozirda Rossiya nazorati ostida bo'lgan Ukrainaning ayirmachi Lugansk va Donetsk xalq respublikalari mustaqilligini tan oldi. Buning ortidan Kiyev Pxinyan bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Shimoliy Koreya dunyodagi eng yopiq va harbiylashgan davlatlardan biri hisoblanadi. Shimoliy Koreya Rossiya va Suriyadan keyin Ukrainaning ikki ayirmachi respublikasini tan olgan 3-chi davlatga aylandi.
Donetskdagi ayirmachilar Koreya Xalq Demokratik Respublikasi ularni tan olganini da'vo qilishdi. Albatta, biz buni javobsiz qoldirmaymiz. Bunga munosib javob beramiz. Lekin bu shunday yangilik bo'ldiki, ortiqcha izohga hojat yo'q. Biz qanday yo'ldan ketayotganimiz va bosqinchilar qayergacha borishi mumkinligi hammasi ravshan.
Ukraina tashqi ishlar vazirligi bayonotida Pxinyan qarori qat'iy qoralanib, bu qarorni Pxinyan tomonidan Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga putur yetkazishga Ukraina konstitutsiyasi va BMT ustavi hamda xalqaro huquqning asosiy me'yor va tamoyillarini qo'pol ravishda buzishga urinish sifatida baholangan. Yevropa ittifoqi sanksiyalarning 7-chi paketi doirasida Rossiya gazi uchun cheklov joriy qilishni rejalamayapti. Chexiya bosh vaziri Peter Fialaga ko'ra, gazga sanksiya joriy etish bo'yicha qisqa muddat ichida Yevropa ittifoqidagi barcha mamlakatlarning roziligini olishga erisha olinmagan. Yevroittifoqning Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 6-chi paketi iyun oyi boshidan kuchga kirgan. Unda jumladan Rossiya neftini dengiz yo'li orqali import qilishga bosqichma-bosqich taqiq joriy etish ko'zda tutilgan. So'nggi xabarimiz ukrainalik qochqinlarga oid. Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgandan beri o'tgan vaqt mobaynida mamlakatni 9 milliondan ziyod odam tark etgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligiga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ichida ukrainalik qochqinlarni eng ko'p qabul qilgan mamlakat Polsha hisoblanadi. Polsha urushdan qochgan 1,221,596 nafar ukrainalikni qabul qilgan. Qochqinlarning 900 mingi Germaniyada, 391 mingi Chexiyada, 150 mingdan Turkiya va Italiyada qo'nim topgan. Shuningdek, Moldova, Ruminiya va Slovakiyada ham 80 ming nafardan ukrainalik borligi aytilmoqda. BMT qaydichi 12 iyul holatiga ko'ra Rossiyada 1,625,531 nafar ukrainalik qochqin yuribdi. Rossiya nashrlari kuch ishlatar tuzilmalardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda qo'shni davlatdan kelgan qochqinlar soni 2 milliondan ziyodligi haqida yozishmoqda. Rossiyada ayni paytda qancha qochqin yurganini aniq aytish imkoni yo'q. Mamlakat qochqinlarni qaytga olish qanday kechishi va ularning qanday maqom olishi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etmaydi. BMT qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi tomonidan o'tkazilgan so'rovga ko'ra, qochqinlar eng ko'p istiqomat qilayotgan Yevropaning 6 davlatidagi ukrainaliklar urush tugagandan keyin vataniga qaytish istagini bayon etishgan. Ularning 3dan biri yaqin orada Ukrainaga qaytmoqchi. 3dan 2 qismi esa mamlakatda tinchlik to'la o'rnatilmagunicha vataniga qaytish niyatida emas.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Eurasia net. Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3 iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan, videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7 iyul kuni Eurasianet nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarni mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs xo'ngrab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib, kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'riqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishgandi. Bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay huvullab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazarova kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazarova 1 iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3 iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarova yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarova do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Nazarovaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davletmurod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Allanazarova ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Eurasianet nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Allanazarova ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013 yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2 iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Allanazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status quo'ni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Allanazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Alla Nazarova Eurasia Net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajmuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1-iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Alla Nazarova Qoraqalpog'iston parlamenti Joqorg'i Kengesi tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2-iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra, 2-iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2-chi kun kechgacha davom etgan va 3-iyul kuni ertalab bostirilgan. 4-iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200 ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishgan aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2-chi kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini, uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payt qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zayitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zayitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zayitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasia Net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia Net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligi aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasia Net nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun oz sonli o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda, deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda.
Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lolagul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1-iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'sha kuni qisqa muddatga ozodlikka chiqqan faol Tajimuratov ham xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi. Zamirida ichki omillar yotgan tartibsizliklarni izohlashga imkon beradigan keng ko'lamli tergov o'tkazilmasa, rasmiylar noaniq va noma'lum tashqi kuchlarni ayblash odatiga qaytishi mumkin. Prezident Mirziyoyev allaqachon bu niyatdan dalolat beruvchi bayonotlar bilan chiqdi. 6-iyul kuni prezident tartibsizliklar chet el kuchlari tomonidan yillar davomida tayyorlanganini iddao qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ularning maqsadi O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarish bo'lgan. Mirziyoyev kimni nazarda tutgani haqida hech qanday ma'lumot bermadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qo'ying, urmang bolani.
Samarqanddagi shifoxonada ona o'z kasalmand bolasini ayovsiz kaltaklayotgani va Surxondaryoda kuyov kelinni to'yda boshiga mush tushirgani aks etgan videolar O'zbekistonda tarmoqlarni larzaga solgan zo'ravonliklarning navbatdagisi. Faqat tarmoqlar emas, xorij matbuoti va xalqaro tashkilotlar ham bu zo'ravonliklar miqyosidan larzaga keldi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekiston hukumatini onalar va bolalarga qarshi zo'ravonliklarga barham berishga chaqirmoqda.
Xalqaro tashkilot sifatida bolalar huquqlari, ayniqsa ularning zo'ravonlikda himoyalanish huquqlarini ko'tarib chiqish bizning vazifamizga kiradi. Tarmoqlarda tarqalgan so'nggi holatlar jamoatchilik ko'z oldida va kuzatuvchilar ishtirokida sodir bo'layotgani juda ham xavotirlidir. Odamlarning zo'ravonlikka munosabatini o'zgartirish, jazosiz qolishga chek qo'yish, ijobiy tarbiya me'yorlari va amaliyotini targ'ib qilish, jabrlanganlarga malakali yordam ko'rsatish zarur.
We understand that these cases happen regularly and happen everywhere.
UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'ylab har 4 boladan biri zo'ravonlikka duchor bo'ladi va har 5 daqiqada bir bola zo'ravonlikning turli shakllari tufayli vafot etadi. Bunday holatlarni erta aniqlash, ishonch telefonlari va maktablarda ish olib borish zo'ravonlikka qarshi kurashda yordam beradi. O'zbekistonda zo'ravonlik holatlari bo'yicha statistika mavjud emas.
O'zbekistonda ayol va bolalarga zo'ravonlik qanchalik sistematikligi bu ko'paymoqdami? Afsuski, bu borada ma'lumot yo'q. Ayni paytda tarmoqqa chiqib ketgan bu holatlar aysbergning bir uchi bo'lishi mumkin.
Attention of the general public and reported.
Kameraga tushib qolgan zo'ravonlik holatlari mahalliy ijtimoiy tarmoqlarda bundan oldin ham tarqalgan. O'tgan haftada Qo'qonda 39-son ixtisoslashgan logoped bog'chada nogiron bola bog'cha opa tomonidan muntazam kaltaklanib kelingani haqida xabar qilindi. Shu yil yanvar oyida Toshkent hayvonot bog'ida ayol yosh qizchasini yirtqich ayiq qafasiga tashlab yuborgani internetni portlatgan edi. Zo'ravonlikni yozib olish va uni ommaga e'lon qilish uchun mobil telefonlar va internetning mavjudligi muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratish imkonini bermoqda.
Bizdagi eng og'riqli nuqtalar ayollar huquqi, kambag'allik, ishsizlik, bilimsizlik, umuman johillik, hammasi mana shu kichik nechidir sekundlik videolarda namoyon bo'ldi. Bu video bugungi bizni ahvolimizga, darajamizga oyna bo'ldi deb ayta olaman.
Chunki asosiy masala bilasizmi, ko'proq nimaligi? Qiz bola bunaqa bo'lishi kerak, bunaqa bo'lishi kerak, oilaga tayyorlanish kerak, buni bilish kerak va hokazo va hokazo narsalar qilinadi, lekin o'g'il bola bunaqa bo'lishi kerak. Mana bu hunarlarni egallash kerak, u oilani turmush o'rtog'ini, farzandlarini o'sha og'ir yengil qilish kerak, oilani boshi o'g'il bola degan o'qitilmaydi bizda, afsuski. O'g'il bola chetda qolib ketadi. Xususan zo'ravonlikda ham shu. Faqat jabr deydi bilan ishlanadi zo'ravonlikda, lekin erkak kishiga o'sha zo'ravonga nisbatan haqidir balki qonuniy chora ko'rish mumkin, lekin u bilan psixologlar ishlamaydi. U bilan boshqalar narkolog yoki boshqalar ishlamaydi. Ichki ishlar xodimlari misol uchun ishlashi mumkin, profilaktik suhbat qilish mumkin, lekin undan uyog'iga mahalla ham misol uchun asosan shu ayol kishiga hammasini qilishmasmi? Mana shunaqa narsa. Bu afsuski bizning jamiyatga tutilgan ko'zgu.
UNICEF tashkilotiga ko'ra, oiladagi zo'ravonlik sharoitida yashaydigan, o'z jamiyatida izolyatsiyani boshdan kechirayotgan oilalarda ham bolalarga nisbatan zo'ravonlik xavfi katta.
Mehnat muhojirligi bolalarni o'z biologik ota-onalari mehridan ayro qoldirgan. Bu ham katta muammo. Yonlarida otalarining uzoq muddat yo'qligi bolaga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun hech kim beparvo bo'lmasligi, bolalarga nisbatan zo'ravonlikka tomoshabin bo'lib turmasligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.